Lau astetik behin, Irukil Arroxeko lagunak gurean izaten ditugu, Alabedi Irratiko izpidea saioan, eta dagoeneko hemen daude, kaskoak buruan, mikroen aurrean, ordenagailua, papela, kontu guztiak hor mai gainean. Egunon laguna, ze moduz?
Egunon.
Beno, gaurkoan, urtea amaitzeko, zen urteko azkenengo kolaborazioa izango da, ze kontu ekarri dizkiguzue, zertaz hitz egin nahi diguzue?
Bueno, ba, orain arte gizontasuna pedagogiak eta LGTB gaiak landu izan ditugu, urren ez urren, eta oraingoan Iruki Larrosatik lantzen ditugun gaien laugarren hanka ekarri dizuegu, alegia talde prozesuen fasilitazioa edo bide laguntza. Taldeetan eta kolektiboetan gatazkak ere izaten ditugulako eta bueno, guk ere hortan lan egiten dugu, ba pixkat taldeen ondoan bide laguntza hori eginez, ba gatazkak mai gainean jarri eta argitu nahian o korapilo hoiek askatu nahian. Orduan, bueno, gaurko gaia gatazka izango da eta definizio zegia esan, gatazka ez da eztabaida bat, ez da arazo bat ere, eztabaida batek agian gatazka bat dagoela isla dezake eta bestetik arazo bat izan daiteke gatazka batean ere amaitzea. Baina, bueno, gaurko eztabaidan zehar ikusiko dugu nola definizioz gatazka pixka konplexuagoa dan. Zeren bi pertsona edo gehiagoren arteko erlazio mota bat izango genuke gatazka honen atzean, gure barnean ere eman daitekeen gatazka bat da, bi aldeen artean dagoen gatazka hori, eta aldeen arteko interdependentzia bat dagoela oso argi dago, ez? Era bat edo partzialki, batera zeinak diren helburuak daudelako. Ezaugarri dagokionean, argi dago ere prozesu bat dela, ez dela bakarrik momentu puntual bat, ze batzutan uste dugu gatazka ematen dela momentu puntual batean, baina prozesu baten baitan gertatzen da, prozesu horretan zehar emozio asko daude, hau da, emozioz betetako esperientzia bat litzateke. Horrek informazio asko ematen digu, zeren giza harremanen baitan dagoen ez, ba ezin da ekidin gatazka bera. Baina hemen importantena da, edo bintzat guri gehien interesan zaiguna da, nola gatazka bera eraldaketarako gako izan daiteken, ez, Joseba?
Hori da, bai, te gustu zuen nila lehenko gatazka, hau txonekin irratira etortzea. Izan dut bai, ni gatazka, barne gatazka bate, hau txonekin ez, irratira etortzea. Baina bai, ba, proti baizuk esan duzu moduan, gatazka izeleike, zeleike edo da, eraldaketarako, bueno, fenomeno bat, zenbe badauka berez eraldaketarako potentzialia de handia, eta zergatik dauko ez, potentzialitate hori. Bueno, adierazten digulako arazo badagola. Zerbait gertatzen da, eta ez doi aurrera. Hau da gure helburua betetzeko, badaukagu oztoporen bat. Orduan, ostiaz, bajarri behar gara pentsatzen, bazelan egingo dugu. Ez, olan ez badugu funtzionatzen, eta olan badago zerbait oztoporen bat ez duna aurrera egiten ez. Orduan, jarri behar gara pentsatzen. Orduan, hor dagoen sortzen den zailtasun horretan, bueno, pues, gehiago begiratzeko eta gehiago sakontzeko aukera muten duzku gatazkak. Claro, ze gertatzen da, askotan, normalean uste dugula gatazka edo oztopoa, kasu honetan gatazko horretan, bestea dela. Oda ez? Aurrean daukagun beste posizio hori, beste pertsona hori, beste kolektibo hori, normalean uste dugu ez, bestea dela oztopoa. Eta oztopoa berez, bueno, ez dut bera izango, bada parte, baina ez da soilik beste hori ez.
Ze tipiko hau, eh?
Bai, ez, beste hanga jatzea beti hori ez. Bueno, gero, ez dakit, no, izaten diren gatazka internuak izaten diren askotan gure buruari jartzen diogu episu handia, baina, bueno, kasu honetan beti da bestea, ez? Orduen, hori, oza, erakusten duzkuna da, gatazkak ekartzen digu informazio bat, hori, eraldaketarako, eraldatu behar dugula, eraldatu behar dugula zeo zer, ez? Claro, ez ikare jauzi besta olako romantizazio baten de gatazka bat, ke bien, eraldaketarako aukera. Bale, bai, baina ez dia gatazkak ez dia goxoak. Ez? Zuki bai izan duzu moduan, gatazketan emozio asko daz, oso intentzuak izan aldiena gainera, askotan mina egoten da, orduan gatazka bat ez da goxoa.
Egon ditezke, igual, elementu batzuk gozotasunarekin lotutakoak.
Badir, adibidez?
Pues dakit, esan nahi dut, igual gatazka bat mai gaineratu eta kolektiboan landu nahi badugu, pues igual espazioak, mm-hmm. erabiltzen ditugu metodologiak gatazka horri heltzeko gozotasunarekin egon daitezke, nola bait?
Horria, bai.
Beti ez,
Horria.
Baina, bueno.
Hori izango zara, ez gatazka erantzuteko edo gatazka heltzeko modu kreatibo bat edo sortzaia bat, ez? Ze askotan gatazka lotzen duguna da bronka, inkluso eraso fizikoak egon daitezke, bueno, ez? Bea bai egia da, ez, batutan ez dala goxu izeten, bai ikusten dugulako, pues, gure helburura heltzeko bai, daukagula zailtasun horrek, ez? Orduan, hemen, gonbidapena da, gatazkak ulertzera eraldaketarako aukera moduan. Alde batetik, gatazkak beti egongo dirago. Da, gatazka beti sortzen dira, konstantemente handiagoa txikiagoak izan edo dena alakoa, baina beti sortzen dira, orduan, hor, adibidez ez, Lin Yudan filosofo txinatarrak esaten zuen. Gatazkak beti daude. Ez zaiatu horiek zaiesten ez, ulertzen baizik. Orduan, bai da gonbidapen bat, giza harremanetan sakontzekoa eta bertatik ikastekoa. Ze gatazkak beti emuten dira. Bai barruan, zein beste pertsonekin ez. Orduan, zaiatu barra gana da, begiradori aldatzen. Oda, guazen gatazkak begiratzen aukera moduan. Ez zentratzen kutsu negatibo horretan, ez zentatzen lehen ikusi dugun goxoa ez den horretan edo min horretan, baizik eta irten bidean bertan, ez? Bale, horren ostean zelako egoera imaginatzen dugu, ez? Edo horretaran jun behar gara, bale, zelan imaginatzen dugu hori, ulertzera bai, zuk esan duzu nahi bai, prozesu badala, hau da ez dugula, ez? Apurka-apurka horrena hon behar dan hori badala, eta ikasketa badala. Orduan, interesgarri zeleke eraldaketako aukera hori aukitzea. Gero, bebai, batzutan zazganen olako begiradatik, dez, begirada positibo horretatik eta aukera moduan ulertze horretatik jauzi algare zelan da, akats baten, neutraltasunaren ideian, ez? Bueno, neutralak izan behar gara, gatazka baten, bialdea ikusi, ez da neutraltasuna, da kompromisoa prozesuarekiko. Oda, kompromiso bat hartuko dugu eraldaketa prozesu horrekiko. Baina nire naiz neutrala izango, ez? Nik badaukadalako nire posizioa eta baina diferentzia dela, ez? Neutraltasun bat izatea, ez da ginein neutralak izan gaitezkin, eta beste bada, kompromisoa izatea prozesu horrekiko eraldaketa prozesu horrekiko kompromiso edo. Eta gero beste ideia badago, ez apur bat, ikasi behar dugula, honetara bai, ikasi behar dugu bai, ez, eraldaketa prozesu horrei nola heldu, ze askotan gatazkak bizi ditugun modua ez da gozu izaten da, edo epitatzen ditugu, edo...
Gimendekat, zalantza bat, karo, gatazketan ziten gabiltza eta gatazketan egoten dira parte bat, bueno, bai, bi parte edo gehiago, ez, gatazkan. Eta zertatzen da, parteetako batek ez bali modu nartzen gatazka dagoela. Nola gine aurre gatazka bati, gatazkan dagoen aktoreetako batek ez bali madu onartzen gatazka bat dagoela. Zer egiten da kasu horretan?
Claro, nire galdera da, alde batek esaten modu ez dagoela gatazka, ez dago gatazkarik?
Claro, alde batek esaten bali madu gatazka dagoela, gatazka dago.
Bueno, normalean seinala izaten da, ez dagoenak esaten da, hemena, que no pasa nada, da daukolako kriston botere posizioa.
Efectivamente. Hala ere, suposatzen da, gatazka bat testuinguru baten gertatzen dela, eta testuinguru hortan aktore asko edo subjektu asko daudela. Esan nahi, gatazka baten parte edo protagonista gisa identifikatzen diren hoiek testuinguru hortan daude, baina gero komunitateare badago. Esan nahi, komunitateak gatazka kanpotik ikus dezake, balin eta komunitateren gainontzeko kideak ez badira gatazka horren protagonista zuzenak. Eta igual interpelazio bat edo behintzat komunitateari nolabait laguntza askatu ez, baina behintzat azterketa egiteak komunitarioki importantea da balin eta gatazkaren parte den horietako batek ez badu nartzen gatazka.
Nik uste, bai, ados eta gero aparte nik uste baita regakoa dela onartzea batetik gatazkak ez dagoela prentsa honikan, hau da jendeak ez ditu lan gatazkak eta horre baita ere albidetzen dula jende batek ez ikuste gatazkak edo gatazkak daudela ez onartzera eramatera, ba bueno ez aurre egiteko, espazio deserosoa delako, eta horretikan, kaso hauetan, igual interesgarria pentsatzea, edo estrukturalera begiratzera, edo egiturazko horri begiratzera, eta esatea zein dagoen espazio subalterno batean, edo zein dagoen zapalkuntze gora batean, eta bon, nik ez dut esango, edo ez dut uste beti egoera zapaldu batean zaudenean, beti daukazula errealitatearen ikuspegi kritikoago bat, baina bai esango nuke, ematen dizula begira zorrotz hau bat, eta nola aite, gatazgat ematen denean, fijatze bali mazea, ze parte dauden jolas horretan, ohartzen zeba, ziurnik zapaldu egoera daukan horrek plantatuko dula gatazka eta privilegio egoeran dagoen horrek ziurnik ba, ikuste guzteltasun gehiago izango ditula, ez? Ola, oso eskema simple bat egin.
Uhum. Eta, galdera bat, gatazken aurrean, prebentzioa ala probentzioa, begoitz?
Probentzioa, zederetxe
dure. Prebentzioa. Bira, hori oso galdera interesgarria, ze, bueno, nik uste dute ez dala oso ezaguna probentziaren gaia, usten dute, bueno, denok entzun degula inoiz prebentzioaren gaia, hau da, gatazkak ez emateko prebenitu egin behar dela, eta horren baitan adibidez, guke gure lanean, askotan garatu izan ditugu, adibidez, indarkeria matxistaren prebentziorako planak, ez? Helburua zein da, indarkeria matxista ez ematea, edo ez ematea albidetzea, hau da, indarkeriazko harremanak ez ematea. Gabiltza plantatzen gatazkak ekidiezina diala eta gatazkak eman egiten diala. Eta orduan, usten dut, denbora askoan zehar ibili ginela, helduleku kontzeptuali gabe eta hortara dator probentzioa, ez? Probentzioa planteatzen duena da, orain arte esandako hori, ez? Gatazkak ematen diala, gatazkak ematen diala onartu egin behar dela, eta balio dutela sakontzeko eta ikasteko eta bar. Eta orduan, ideia nagusi bezala, dauka, prebentzioaren antzekoa dan ideia, baina honek esaten duena da, ez degule ikasi behar nola ekidin gatazka, bezik eta gatazki nola aurre egin. Hau da, ikasi behar degula gatazkak kudeatzen. Hori dala importantena. Bai, osea, burua lurrazpian sartu eta gatazkak nola dite pasatzea baino, inbardeguna dela, gatazkak aurrez aurre begiratu, kontzientziatik begiratu, eta aukera bezala ikusi, ez? Eta bueno, hau definitzen da 98. urtean, 20. mendebuko araukeran, John Bartonek, eta oinarrian gatazken azalpen egokia, gatazkaren kausak ezabatzeko banbarreko egiturazko aldaketen errekonozimendua eta gatazka indarkeriari gabe gidatzeko jarrera eta elkartasun harremanen sustapena ditu, ez? Definizio honi prebentziarena kontra jarten zaio. Esan bezala, ez? Izan ere, prebentzio hitzak bere baitan kontentzioaren kontzeptua barna biltzen du. Hain zuzen, ikuspegi soziokritikoarekin gatazkan sartzen dena. Hau da, gatazkak ahalbidetze bali madu jendearte eraldaketa prebentzioak, gatazken prebentzioak ahalbidetuko luke estankamentu bat, konservadurismo bat. Azken finean, ez? Eta arduan, gokiruki larrosan bai usten dugu prebentzioa dela bidea eta ezen beste prebentzioa, hau da, ulertu behar deguna da gatazka bali madu historiaren motore, azken batean gatazkei nola aurre egin jakin behar degula, ez da? Josebak esan du metzera, pentsatu gatazkaten gaudenean ze estenatok iraldu nahi degun, eta ze bide egin nahi degun, edo egin dezakegun, estena desira degun estenatoki hortara heltzeko, ez? Eta hoxe.
Edo inkluso, estenatokian gaudela, ja, ez? Zer, claro. Batzutan, prebentzioaren ikuspegitik ematen du, uste dugula, gertatuko dela, gatazka. Eta orduan horren aurretik prestatu behar gara, ez? Badator. Baina prebentzioaren ideiaren atzean dagoen, ideiarik igual nagusina da, gatazkan gaude. Osea, badago. Gatazka,
claro, ez badator. Gero baitare dago, como gatazken arteko hierarkizazio bat, ez? Daude gatazkak maiuskulaz, edo itzlarriz, eta gatazka txikian, ez? Eta kontuatu behar gana da, egunerokotasunean denbora guztien gaudela gatazka konstante batean.
Ostia, burura etorri zait handietako bat?
Zein da handietako bat?
Euskal gatazka.
Euskal gatazka,
Bueno, hori beste baterako.
Bai, eta apur bat prebentzioan ideia horretatik bai, laguntzen digu ulertzea, lagunduko liguke edo prebentzioan ideia horretan, ulertzea, ez? Inkluso ze fazetate pasatzen den gatazka bat, ze elementu izan behar ditugu kontutan gatazka baten aurrean, ez? Edo gatazka batei aurre egiteko modu probentiko bat, ez da egitzen lan. Eta, bai, ez, definitzen dira fase batzuk, eta adibidez, lau fase ikusten dira, ez? Fasen, oza, gatazka baten bizitzan edo. Lehenengo fasea da etzaigunien interesatzen gatazkan sartzea. Hau da, gatazkan gaude...
Ke pereza, ez? Bai, momentu hori, bai. Ke pereza.
Baina, ez ki, inkluso batzutan ez dugu nabaritzen bez, ez gara konstiente gatazka dagoenik. Mm-hmm. Ez? Orduan, ez dago adierazlerik, ez dago adierazlerik ikusteko hor gatazka dagoela. Hor ze gertatzen da, ba, denborakin, tentzioa igotzen azten dela. Torri esatzen gara bigarren fasean.
Mm-hmm. Bigarren fasean. Tentzioa igotzen, adibidez, izango litzake, como ondo eza igotzen jutea, eta arrepenteaz, arztean abritzina, como ez nago gustora, edo
igotzen duzu ja,
amorrua azte esan.
Zerbait dago hemen.
Ja, amorrua azte gatzu igotzen, edo...
Edo bai, textura sakon bat.
Bai, hori da. Osa, azten dira ja, azalatzen mozinuak, ez? Eta urten aldia hor, pos hori, sumindura atzuk, edo texturak, edo... Eta azken baten badago zerbait irritatzen gaituna. Mm-hmm. Hor badago zerbait irritatzen gaituna, ez? Mm-hmm. Eta hau izan daiteke bai eskalada fasea. Eskalada fasean nun, bueno, pues, izan daiteke eztabaida potente batetik, edo joan daiteke nahi gotzen bebai, ez? Mm-hmm. Orduan, eskalatze horretan zer gertatzen da, doela karga emozionala igotzen, mehatxu sentimendua igotzen da bebai. Eta bi aldeak, ez? Geruta gehiago definitzen dira, geruta gehiago gogortzen dira, eta geruta gehiago polarizatzen da gatazka edo
bandoen kontua.
Bolida, bandoen kontua. Eta hor ja dago etxaitasunaren ideia, kasi-kasi. Eh? Osa, da, ni nago hemen, eta zuzade justo beste puntan, antipodetan. Hmm. Hor dago, momentu hori dela zan daike gatazkaren momentu jorena edo. Gero, gero, etorri daiteke, etorri daiteke hirugarren fase bat hor ja da momentua konturatzen garena, bueno, pues agian ez daukagula guk arrazoi guztia. Eta beste aldean badagola zeo zer interesante izan daitekena. Edo kuriositatez goaz ikusten.
Bueno, baina, hau da, bueno. Como tensio momentu, osea, pikoa eta gero ez, osea, no daite, muturre eraman eta ostean, ez como tensioak goia jotzeunean, orduan, izan daiteke jaztea ikusten bestearen lekuare, bai? Izan ez, prozesu emozional batekin oso lotua dihoala. Bai.
Bueno, gauzat esango izuet, batzuentzat hirugarren fasea ez da existitzen,
Claro, eta ez que agian ez da existitu behar.
Ah.
Hau da, claro, ez nik, apur bat honen inguruan bebait, bueno, ikasten eta hori zaten zen, hostia, eta ze gertatzen da gatazka sozialekin, adibidez euskal gatazka, lehen zen dasuna, ke pasa, zibergala ikusten beste aldean,
ez... Espainio lertu behar dugu.
Espainio lertu behar da, estatu kriminal hori lertu behar da. Bueno, pues igual dugu da momentua baietz, ulertu beharko dela zer gertatzen ari den hemen. Baina bai da, egia, gatazka sozialetan bigarren fasean egotea beharrezkoa da. Oda, bigarren fasean dagoelako tentsio hori eta nolabait erakutzi aldi duzulako bai goian dagoen horri, que aquí pasa algo. Osa, ez gaudela hemen, ez, zuk esan duzuz dagoela gatazka alaik, baina nik zentu baietz, eta gatazka horre guri ez, zelan da, gaizki asko sortzen digiguta. Bueno, ez, karo, orduan, bigarren fase hori da interesantea. Mm-hmm. Bigarren fase horretan, emuten diran prozesu emozional guzti hori dira interesantiak horrek erakusten dugulako, benetan zelan da bian bizitzen horko protagonistek guzti hori, ez? Baina, bueno, egia da, gatazka baten eraldaketa hori emateko, pues, hirugarren fase batetik pasatu beharko ginatekela. Bai, hau da, bai, alde batezin besteak ulertzen duenean, bale, bestaldean zerbait gertatzen da, eta bestaldean badago zerbait, bueno, arrazoaren parte bat izan alduena, ez? Horren, oza da, irekiera bat, norberaren posizioaren mugitzeko.
Mm-hmm.
Mm-hmm. Urbilpen bat egon daitekena, ez?
Kan, netzako interesgarria, por ejemplo, bi marko oso kontra jarri gatazkan sartzen denean. Oso interesgarria ze gertatzen da, no? Porque ziurnik ez dira helduko, oza, bigarren fasetik ez dira pasako, eta ez da hengo ez hirugarren ez laugarren faserik. Oza, bigarren fasen geldituko dira, adibidez, ez? Nola gainditu gatazka fase bat fasismoarekin. Da, osea, zer egin behar da. Ez tensioak goia jotzen du, eta hortza da, tensio ez, oso goimeako tensio baten, eta ziurnik ez da helduko ez zirugaren fasea da, elkarre nola ite gulertze prinzipio batzuk, eta laugarrena ere, ez, oda, elkar ulertze bat, eta nola ite, ba ez, elkarrekin zerbait eraikitzen hastekoa. Eta, hain zuzen, igual ez da olako ere ez gatazka batutan, posizio batzuk igual ez dialako zegi. Igual ez dia zertan...
Bai, baina, bueno, suposatzen da, batez ere, talde eta kolektibuen barruan, oza, esan edo, talde baten gatazka bat ematen denean, kolektibu batean gatazka bat ematen denean, suposatzen da, talde horretan dauden kide gehienek interes komun bat daukatela, horregatik partartze dute bai. Talde hortan, eta gatazka igual beste leku batetik heldu, osea, gatazkari beste heldu batetik.
Baina hori izan nahi nuen, osea, markoen kontuarekin esan, igual gatazka hauen ebazpenerako edo fase guzti batetik pasalizateko beharrezko dala marko bat elkarrabanatzea.
Hori, hori, hori.
Claro, hemen sartzen da ja, apur bat, dezatuko naiz hipismo baten, eh? Hipismo baten nun, bueno, pues es badago jende bat, incluso esaten duela heldu alzarela nolabait ikustera pertsona fasista horren parte humanoa, ez? Ni horrez nago.
Ja.
Zan ikustu kostatzen zait horreltze, zan ezin dut horra heldu. Urdan, mea, bueno, batzu badaukate ez ideia hori. Niri irutzen zait oso arriskutsua dela. Ez heldu alzarelako, pues hori, ez? Olako, ez dakinik, banalismo baten sartzera, ez? Baina, ostras, giza eskubideen urraketak dauden momentuan nora heltzen zara laugarren fazer hortara, ez? Edo irugarren horretara nora heldu zaitezke. Ulertzera, nondi datorren, pertsona horren gorrotua,
claro. Wow.
Arreskutsu behitut zait. Ze horrek galdu aldi. Osa, bai, arreskutsu behitut zait, bueno, apur bat eraman aldi golako beste toki batzutara, eta gure begira politiko hori, pixkat, bastak.
Iparra galdu ezak. Ba, ez?
Ba. Horregatik, hori izan lehik superinteresantia bai horretan sartzea, ez nola olako gatazken aurrean zerrein, baina apur bat ibeia markatzen aldetio bai. Interesantia da gure taldetan, gure militantzia kolektibotan, gure espazioetan, ematen diren gatazke hori, ematen dira konstantemente, horrei zela nahi naurre, ez orduan, bueno, fase hauek, ulertzea edo ikustea lagundu alde gute, baina gero badaz kontutan auki behar dien hainbat elementu, ez? Talde batetik da auzia eta pertsonak bereiztea. Ze askotan egiten duguna hori, auzia eta pertsona dela batera, ez? Ez bueno, vale, pertsona honek iritzi hau dauka, pertsona hau iritzi hori baino askoz gehiago da. Mm-hmm. Ni naizen moduan iritzi hori baino askoz gehiago, ez? Orduan, horrek laguntzen digun labaitu bai, pues ikustera parean daukaguna gure kide moduan eta ez auzi edo problema hori, ez?
Gero kalitatezko komunikazioa egotea beharrezkoa da, ez? Usa baldintza
onak egotea komunikatzeko
sortu behar da, betiko kontuak, asertibitatea, nimezua eta zu mezua, ez? Zuk egin dezu, zu ez dakitzer, baizik eta nitik itzegin, bueno, betiko zeak, gomendio txauek.
Gero. Bota. Ez hori, gero baita ere igual beharrezko alare, ba hori ez, bakoitzaren pertzepziok eta sentipenak agertzea, ba hori ez, ba ez abusatuz edo alderdi arrazionalaz, ez alderdi emozionalaz, ez eusten dut, bakoitzak igual erosotasuna topatzen ditula alde batean edo bestean, eta eusten dut bietatik eraginetek ilagatazka aregeia osakontzea ez, eza, oso alderdi arrazionalatik bali magoaz, oso hotzetik eta klinikotik behiratzen guztia, bazi urrini baitare gatazkaren alde bati ez dibolduko eta oso emozionalatik bali magoaz ere bai, ba gatazkak oso kolore zehatz bat hartuko du eta beste alor batzuk kanpotziko ditugu.
Baita, nireko hemen pertsepzioaren idea oso garrantzitsua da, askotan hori, oza, zerbait gertatzen da, eta guk pertsibiten dugu, hemen zerbait dago, ez dugu esaten, eta guk jarraitzen dugu gure fantasma elikatzen, ez? Eta azkenean, pues ez da hori, oza, gure pertsepzioatzen, eta gure epai batetik detorrean zerbait da, ez? Eta askotan, right. Gure pertsepzio horrek bai, bueno, azalaraztea eta adieraztea, ez?
Bai.
Gero, bebai garantzitsu izileke gatazkean sakoneko sustraiak identifikatzea, ez? Hau da, alde bakoitzean ze behar daude azetuak ez dianak, edo ze balio, edo ze beldur daude, guzti horrek azalatzea oso importantea. Askotan beldurretatik sartzen gara gatazkean, bai? Beldur badauka guzera galtzero, zerbait horitera, orduan, bueno, pues garantzitsua da bai horre guztiak adieraztea, bai, ez?
Gero, bueno, supatzen dut, prozesu kitxa identifikatu bezala gatazka, beharrezkoa dela nola bait, identifikazio bat, ez, egitea elkarrekin, oza, lehenik eta behin arazoen zerrenda hori egitea, ikusi ze elementu izan daitezke lagungarriak, gatazka hori nola bait ebazteko, eta bar, ez, hori era importantea da.
Gero, aldi berean lehen aipatu dugu, ez? Gatazka baten gaudenean baita ere igual beharrezko dela pentsatzea noa heldu nahi degun eta ze bizi daukagun, ez? Elkarrekin sortu nahi deguna eta hortarako ba alternatiba sortzaileek sortzea eta bidea bertan baita ere elkarrekin pausoik ematea, ez? Eta hoitatik erotortzen dian ba adostasun ta akordio berriak elkarrekin eraikitzea, ez? Ba ze garrantzitsua da baita ere ba guzti hau ez gatazken ebazpenean.
Eta gero, azkenengoko elementu modu oso kontutan auki dana, ja irten dana, da boterearen ideia eta rangoarena. Hau da, rangoa edo ze posizio, edo ze, ez, posizio privilegiatu dauka pertsona bakoitzak kolektibo horretan. Hori oso, oso garrantzitsu eta ikusten da, eta momentu oro zeharkatzen gaituen ba, gauza bat denez boterearena, ba, hori kontutan izatea, bai, ez, askotan, lehen ikusten dugu moduan, botere posizio horrek itxutu algaitu lako zer gertatzen ari den taldean, ez, eta prozesu horretan. Eta horrek izango zena porra kontutan okitzekoak, baina gero, zer gertatzen da, bueno, baskotan, ez daukagu, oza, zeltasuna duzkago, gatazkei aurre egiteko. Orduan, bueno, pues, izan aldien tresna lagungarri batzuk, alde batetik izan daiteke komunikazio ezbortitzaren tresna edo ideia hori, bueno, horrek be, eman alduela beste zaio bateta, oso batetako, baina bueno, badago hor.
Hortza txilipurdil karteak eta zuen liburu bat.
Bai, euskara datu zuen txilipurdik, bai, Marcial Rosenbergen komunikazio ezbortitza. Gero daukagu, Josemi Zumalabeko materialak. Josemi Zumalabe fundazioak, bere momentuen dabien harriere goro eldorik ez, hor gatazken ingurunen hitz egiten da, gero ataratzuten beste liburuzka txiki bat oren dela bizpairu urte gatazken ingurunen ere bai, bueno, hor badaz tresna batzuk Euskal Herrian sortuak, Euskal Herriko militantziatik eta herri mugimendu sortuak, pues, interesantiak izan daitezke.
Eta hainbat Euskarri eta baliabideen sistematizazioa egin zuen, ez?
Bai, hor badauzkate, bai, hori diferentiak. Eta gero azkenean, batzutan, hain gaude gatazkan sartuta, eta hain gaude bueno, oso mugituta gatazka horrengatik taldean, pues askotan kanpotik laguntza behar dugula, ez da kanpo laguntza hori ere batzutan ba beharrezkoa da.
Pin pin pin, hau da publizitate momentua, ez?
Bai, eta gu horretara dedikatzen gara, baina bueno, gu moduan badaude beste hainbat ez, apur bat fazilitaziotik edo talde prozesuen bide laguntzatik, bueno, pues begirada hori ez, begirada externo hori ematen dutena edo. Orduan bueno, egon aldi hainbat tresna eta horrek batzuk aipatzeagatik, ez?
Bai. Eta bueno, bai, igual gaurko atala bukatzeko, bueno, ez dakit zer begi egon naiz, ez? Gaurko atala bukatzeko, bueno, dakizuenez, asteburuan bertso lari txapelketa nagusiaren finala izan da eta ekarri nahi izan dugu kasu da, bueno, esatea bertsolari denek egin zituztela oso bertso onak gai askoren inguruan, baina bueno, guk ekarri dugu kasu honetan irabazleak ganbarako saioan egin zuen bertso bat zeinak nahiko era argian gatazka baten inguruan solasten digun.
Honela dio ganbarako lanak Maialen. Irribarre konplizea egin diozue elkarri.
Abandon metroko atea zabaldu eta aizea taizearekin batera alako tipo klasea sartu zaigu muskuluzta tatuaje fatxaz asea hautatu du ate ondoan mendekati geratzea ta zu jeiki egin zara, ni jeiki naizen antzea, suertatu da beste denek, gonbita hau onartzea. Tipoak bere burua eroso ez topatzea eta ala lortu dugu bagoietik botatzea eta ala lortu dugu bagoietik botatzea. Isilkako protesta bat dakteke edukatzea arrisku den gizonari sarrera bat ukatzea. Iseka zorian hasi, taguk bi itz trukatzea. Aski izan da etzen behar, guk malkoak xukatzea. Ze jende eskuindar horrek, maite baitu juzkatzea. Gubezin bestelakoak, normala ez gustatzea. Nahi baitute egi bakar, ta goren bat sustatzea. Buru hautsi baino nahio, besterena puskatzea. Buru hautsi baino nahio, besterena puskatzea. Behingoan alderantzira, gertatu da gauza ara. Jende xeaeak indarra, tipo sendoak ikara. Bizi espazioa zer den, argi behar baita laga. Konplizea bagoi ontan, gu guztion begirada. Bestelakorik horrela, pasatu ez dedin jada. Behinik egin izanak eman, behar digu berriz bulkada. Zuta biok bereziki, irria irrietara. Gure poltsa hortza dardunez, pozpozik atera gara. Gure poltsa hortza dardunez, pozpozik atera gara.
Bueno,
bi minutu lagunak.
Bai, bueno, ez esatea azken batean orain arte gatazkatz hitz egiten aritu dela eta bueno, Maialenek ikartzen duen irudia bertso guztiontan badala oso gatazka baten garapenaren eta baitaren nola daiten isteko edo ez, ebazteko forma baten proposamena. Ustet hemen elementu indartsu badagola dela konplizitatea eta artikulatzea behiraren bitartez, irrifaren bitartez eraso baten aurrean erantzuna izateko eta ekintza zuzenez erantzuteko, ez? Kasuntan igual ez dagoen beste prebentzio, ez dagoen beste fasetan, baizita da, egoera injustu eta egoera oso violentu baten aurrean elkarrekin artikulatu eta erantzutaren, eta uste hori dela baitare, gatazkea askoren aurrean ba nola baite hartu behar den erabakietako bat, ez? Momentuan bertan erantzuta ekintza, osea eraso argi bati. Eta, bueno, gure aldetik, hauxe, bai?
Ba, plaza bat izan da, minutu bat besterik ez goizeko 10:00 eta ba, mi esker Joseba, Ibai eta Egoitz, ba, berriz ere gurean egoteagatik, urrengoa datorren urtean izango da.
Ja,
bera,
bai.
Sos ondo pasa datozen egun guztia, eta urte berri hon, eta urte hori, eta tortarriaren gogara.
Hale, ba, sos ondo,
urte berri hon.